cilvēki jau ir ielāgojuši, ka jāzvana nevis vairāk uz zadārzu, bet gan tieši uz kontaktāruņiem, kas ir dabas aizsardzības pavaldē. Galvenais ir neaiztikt un uzturēties diezgan lielā attālumā no Ronēna. Un vēl viena būtiska lieta – savākt suni pavadā. Tas var beigties bēdīgi abiem diviem, jo gan suns var iekost Ronēnu. Diemžēl tādi gadījumi ir bijuši un tieši pie mums nonāk šādi te sakosti roņi visbiežāk. Nu, gan arī suns var ciest no Ronēna. Un tad ir tā, ka tas iekaisums ir diezgan grūti dzīstošs.